Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Ijumaa asubuhi, Juni tarehe 2 mwaka wa 2017. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tutakuletea ripoti kuhusu mchambuzi wa masuala ya mazingira azungumzia hatua ya Marekani kujitoa katika mkataba wa hali ya hewa wa Paris wa mwaka 2015. Anasemaje?
Kwa kweli ni kama ni msiba, basi leo wana mazingira wote wamo katika msiba mkubwa.
Na katika ripoti nyingine, wanajeshi wa serikali ya DRC wako katika msitu wa Virunga kuwasaka waasi wa Mai Mai, FDLR na Nyatura. Je, kamanda wa operesheni hiyo anasemaje?
Ule adui wote alikuwa huku, tunaendelea kuwapiga na hapa tunaendelea ngambo ya shida ilikuwa ya kuharibisha.
Hizo ni baadhi ya ripoti tulizokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Rais Donald Trump ametangaza Alhamisi kuwa Marekani itajiondoa kwenye mkataba wa Paris, huku akionekana kutimiza ahadi aliyotoa wakati wa kampeni, lakini kuhatarisha juhudi za kimataifa za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Wakati wa sherehe kwenye bustani ya White House Alhamisi, Trump amesema mkataba huo haujasaidia mazingira na kwamba unaweka masharti makali dhidi ya Marekani zaidi ya mataifa mengine yenye kuchafua hewa zaidi. Hatua hiyo imekuja licha ya kukumbwa na pingamizi kutoka kwa viongozi wa kimataifa pamoja na wawekezaji, wengi wao wakimsihi Trump binafsi katika siku za karibuni kubaki kwenye mkataba huo wa kulinda hali ya hewa. Viongozi wa Ulaya Alhamisi wameelezea kusikitishwa na kugadhabishwa kutokana na hatua hiyo ya Rais Donald Trump ya kujiondoa Marekani kwa Marekani kwenye mkataba wa kihistoria wa hali ya hewa wa Paris, ingawa Marekani ndilo taifa linaloongoza katika uchafuzi huo. Wamesema kuwa hatua hiyo ni kama kejeli na kuonya kuwa itahujumu hatua ya kupunguza athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Maafisa wa serikali kutoka miji kadhaa mikuu ya Ulaya wamesema kuwa kujiondoa kwa Marekani kwenye mkataba huo wa mwaka wa 2015 kuna hujumu zaidi uhusiano ambao tayari unayumbayumba na mataifa ya Magharibi. Wengine wamesema kuwa hatua hiyo inashusha hadhi ya Marekani kama kiongozi wa ulimwengu, wakati kitofautiana na karibu kila taifa kwenye swala la mabadiliko ya hali ya hewa. Na Marekani na washirika wake wenye nguvu duniani jana wameisihi Khartoum na kundi la waasi kumaliza mapigano mapya yaliyozuka katika mkoa wa Darfur uliokumbwa na ghasia nchini Sudan baada ya takriban miezi michache tu ya utulivu. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mapigano katika majimbo ya Darfur mashariki na kaskazini yamekuja wiki chache tu kabla ya Washington kuamua rasmi iwapo iondoe vikwazo vya biashara vya miongo kadhaa ambavyo iliiwekea Khartoum. Marekani, Uingereza na Norway, ambao wanajulikana nguvu ya timu kwa Sudan, na balozi za Umoja wa Ulaya mjini Khartoum zimeelezea wasiwasi wao mkubwa juu ya duru ya karibuni ya mapigano ambayo yalianza Mei 20 kati ya majeshi ya Sudan na kundi la waasi la Sudan Liberation Movement Mini Minawi SLMMM. Khartoum inasema mapigano ambayo yamezuka miezi kadhaa baada ya hali ya utulivu yalianza baada ya waasi wengi kurejea kutoka Libya na Sudan Kusini, na hivyo kupambana na majeshi ya serikali katika majimbo ya Darfur mashariki na kaskazini. Tunazitaka pande zote kuonyesha kujizuia, kuacha hatua zote za kijeshi na kurejea kwenye sitisho la mapigano na kukamilisha haraka iwezekanavyo mkataba wa amani. Taarifa ya pamoja iliyotolewa na Marekani, Uingereza na Norway pamoja na balozi za Umoja wa Ulaya imesema jana.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amejiondoa kwenye uongozi wa majadiliano ya kitaifa. Mwenyekiti mwenza wa kamati ya majadiliano Angelo Beda amesema Alhamisi kuwa rais alijiondoa kwenye wadhifa wa mlezi na kwamba sasa zoezi hilo lipo mikononi mwa watu wa Sudan Kusini. Rais Kiir alizindua majadiliano hayo mwishoni mwa mwaka jana, akisema kuwa yangemaliza ghasia pamoja na kuzungumzia matatizo mengine yanayokabili taifa hilo. Waangalizi wengi walilalamikia hatua ya Kiir ya kujiteua kama kiongozi wa majadiliano hayo mwezi Disemba. Beda amesema kuwa wakati rais alipowaapisha wanakamati 92 mwezi uliopita, aliamua kujiondoa katika wadhifa wa kuwa mlezi ili watu wa Sudan Kusini wawe na amani na kamati hiyo. Beda amesema kuwa yeye na mwenyekiti mwenza Abel Alea kwenye kamati hiyo watatoa nafasi kwa watu wote wa Sudan Kusini kutoa maoni yao. Na maafisa wa Ufaransa wamesema kuwa wanajeshi kadhaa wa Ufaransa wamejeruhiwa mmoja wao vibaya sana baada ya shambulizi la Alhamisi kwenye kambi ya walinda usalama wa Umoja wa Mataifa nchini Mali. Jeshi la usalama linasema kuwa shambulizi hilo limetokea Timbuktu, karibu na kambi hiyo ya Wafaransa. Takriban wanajeshi 1600 kutoka Ufaransa wako nchini Mali, ikiwa sehemu ya operesheni ya Bahane inayoongozwa na Ufaransa dhidi ya kundi la Islamic State. Wanajeshi hao wanashirikiana na kikosi cha Umoja wa Mataifa maarufu MINUSMA. Kundi la kijasusi la SITE limesema kuwa kundi la kigaidi la Mali linalohusishwa na Al-Qaeda la Al-Islam wal Muslimin limedai kuhusika kwenye shambulizi hilo. Ulinzi wa amani wa Umoja wa Mataifa nchini Mali ni miongoni mwa operesheni hatari ulimwenguni, kwa kuwa wanamgambo wanaendelea kufanya mashambulizi kwenye maeneo yote nchini humo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari basi iliyopewa umuhimu wa juu asubuhi ya leo, kama mlivyosikia katika habari zetu za dunia, kwa Rais Donald Trump ameamua kuiondoa Marekani katika mkataba wa hali ya hewa wa Paris ambao ulijumuisha takriban mataifa 195 duniani kote. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mchambuzi wa masuala mazingira Hamza Zuberi akiwa huko Zanzibar, ambaye anaanza kwa kuelezea hatua hii ya utawala wa Trump kujitoa katika mkataba huu wakati ambapo mataifa duniani yanapambana na mabadiliko ya tabia nchi.
Yeye ameamua kuondoka, na ameondoka si kwamba ni kwa ridhaa yake ile tu moja kwa moja, lakini ni kuwaridhisha vile viwanda ambavyo vinakwenda vinaendeshwa kwa makaa haya nini ya mawe. Kwa kweli tumevunjika sana moyo, kwa sababu sisi tunaona kwamba ile ACCE, the American Coalition for Clean Coal Electricity, hawa wamepiga makofi makubwa sana, kinyume ukiangalia na watu wengine, kwa sababu athari zinakuja na mabadiliko ya tabia nchi kikweli yanampata kila mtu. Na sisi
tunaathirika zaidi. Wewe unaziona ni athari zipi ambazo zitakuwa kubwa zaidi katika swala la mazingira na hali ya hewa?
Sisi Zanzibar, katika masika hii ya April, Mei, imenyesha kubwa kabisa. Kuna nyumba kama katika kisiwa cha Pemba, nyumba nzima imelazwa, imepotea mali zote. Sasa sisi athari zake zinapotupata inatuchukua muda mrefu kuweza kurekebisha, lakini nchi kama Marekani, athari zikitokea, nchi tajiri kwa jumla, zinachukua muda mfupi na vijeshi. Kwa hivyo wao wanaangalia maslahi zaidi, na yeye huyu bwana maneno aliyosema wakati wa kampeni yake na yanayoendelea sasa hivi yanaonyesha kwamba kwanza alikuwa ameonyesha wazi sura yake kwamba atapinga, lakini akaona hii itamkosesha kura, akawa analinyamazia hili suala la mabadiliko ya tabia nchi, akawa halizungumzi. Na utaona kwamba kama nchi ya Canada ndio ilovunjika moyo pakubwa sana sana, hata ukimsoma huyo waziri mkuu wao Justin Trudeau, huyu katika Twitter yake maneno aliyosema, anasema amestajabishwa kuona Marekani wanatoka katika mazungumzo haya. Kwa kweli ni kama ni msiba, basi leo wana mazingira wote wamo katika msiba mkubwa. Lakini
sasa ukiangalia huu mkataba una mataifa 195 na kwa hiyo Marekani kitoka yamebaki 194. Je, unadhani huu mkataba unaweza ukalegalega au ni kitu gani ambacho kitakuwa na athari kubwa katika mkataba huu?
Unajua, haya hapa ndo nilipotaka kusema, ambapo mimi nimefurahi sana na huyu rais mpya wa Ufaransa. Yeye akasema katika swala hii itaendelea mbele tu, hakuna njia mbadala, hakuna plan B. Kwa hivyo nafikiri kama watasimama kideke, nafikiri watasonga mbele na Marekani itatengwa. Na sifikiri, manake nakumbuka kuna wakati kama ule wa Kyoto protocol, itifaki ya Kyoto, Canada dakika mwisho na hivi karibuni akajitoa. Lakini safari hii sifikiri kwamba kuna watu watajitoa, kwa sababu hizi ni athari kwetu sote.
Ni mchambuzi wa masuala ya mazingira Hamza Zuberi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Zanzibar. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Polisi wa Ufilipino wanaendelea kumsaka mshambuliaji ndani ya ukumbi wa kasino wa Resorts World mjini Manila, ambapo mtu mwenye bunduki amewashambulia wageni pamoja na wafanyakazi mapema Alhamisi. Mkuu wa polisi wa kitaifa Generali Ronald De La Rosa ameambia redio ya DZMM kwamba mshambuliaji huyo hakujeruhi mtu yoyote na kwamba hakuna ushahidi wowote kuwa tukio hilo lilikuwa la kigaidi. Amesema kuwa mtu mmoja alihusika kwenye shambulizi hilo na alikuwa anaendelea kusakwa saa mbili baada ya ripoti ya shambulizi hilo kutolewa. De La Rosa amesema kuwa mtu huyo aliiba vifaa vya kuchezea kwenye kasino pamoja na kupiga televisheni risasi na kuchoma viti moto. Tukio hilo limefanyika kwenye eneo la Pasay kusini mwa mji wa Manila. Maafisa wa Marekani pamoja na wataalamu wamesema Marekani inawaorodhesha washirika wake kwenye eneo la Oshenia ili kukabiliana na tishio linaloendelea la Korea Kaskazini pamoja na kudhibiti ushawishi wa China kwenye eneo la Asia Pacific. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson pamoja na waziri wa ulinzi James Mattis wataondoka kuenda Australia kwa mkutano wa kila mwaka wa mawaziri Juni 5 unaolenga kuimarisha ushirikiano kuhusu masuala ya kieneo na kimataifa. Mwanadiplomasia huyo wa juu wa Marekani ataelekea New Zealand siku ya Juni tarehe 6 kudhibitisha uhusiano wa karibu pamoja na uratibu wa ushirikiano katika maslahi ya amani na taifa hilo, kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Waziri mdogo wa mambo ya nje Matt Matthews ameambia VOA wakati wa mazungumzo kwa njia ya simu kuwa wanatafuta mbinu bora zaidi za kukabiliana na uchokozi kutoka Korea Kaskazini pamoja na tishio la programu ya nyuklia nchini humo. Na jeshi la Marekani limesema kuwa vikosi vya Syria vya Democratic Forces, yani SDF, vinavyoungwa mkono na Marekani vimekaribia mji wa Raqqa ndani ya kilomita 3 ambao kundi la Islamic State hudai kuwa makao yake maalum makuu. Msemaji wa muungano unaongozwa na Marekani Kanali Ryan Dillon amesema vikosi vya SDF vimezingira Raqqa baada ya kukomboa zaidi ya kilomita 350 mraba kutoka kwa Islamic State nchini Syria wiki iliyopita. Kulingana na Dillon, vikosi hivyo vimekaribia Raqqa kwa kilomita 3 upande wa kaskazini na mashariki na takriban kilomita 10 magharibi mwa mji huo. Afisa wa jeshi la Marekani ambaye hakutaka kutajwa ameambia VOA kuwa vita vya kukomboa mji huo wa Raqqa huenda vikaanza katika siku chache zijazo.
kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tukielekea huko nchini DRC, tunajiunga naye mwandishi wetu Auster Malivika akiwa katika mbuga ya wanyamapori ya Virunga, ambako jeshi la Congo FARDC linawasaka waasi wa Maimai FDLR na Nyatura mpakani mwa Uganda na DRC. Tusikie ripoti yake.
Kwa sasa tuko katika mbuga la wanyamapori la Virunga lipatikanalo hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Askari wengine wakipita chini, vile vile kuna wengine ambao wanapata msaada wa mizinga. Ni kama katika mbuga la wanyamapori la Virunga hapa ni zaidi ya kilomita 25 kutoka kijiji cha Nyamirima chenye kupatikana kwenye mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hizi za kijeshi zitasaidiwa vile vile na jeshi la kulinda mali la Umoja wa Mataifa. Sehemu nyingine litakuwa katikati ya mbuga la wanyama. Na hii ni kuhakikisha kwamba waasi wanatokomezwa katika mbuga hili. Kwa sababu ni zaidi ya miaka 20 sasa, makundi ya waasi yalikuwa yamekaa katika mbuga hili. Leo jeshi la Kongo limechukua ngome kadhaa za waasi wa Maimai, ikiwemo Kafuzo ya kwanza, ya pili, na huku wengine wakiendelea pembeni ya ziwa Edward. Huyu hapa Generali Brino Mandefu, kamanda wa Operation Sokola 2, tukiwa naye hapa kwenye misitu.
Ule adui yote alikuwa huko, tunaendelea kuwapiga, na hapa tunaendelea ngambo ya shida ilikuwa ya kuharibisha.
Kinachotumika hapa, mawasiliano ni vigumu. Wakati mwingine simu, wakati mwingine radio za mkono.
Sina hapa besti sate kwa hivi bosona ngai, ngana sana profesor pero yosiko yeti.
Na upande mwingine unaona kwamba helikopta za Umoja wa Mataifa ziko hangani. Na hii ni kuhakikisha kwamba sasa hivi vijana ambao walichukua silaha, wengi wakiwa ni Maimai, hawana mafunzo.
Wale wengine wa Maimai Charlie wanamdanganya wale wiko na msukuma, ataendelea kusumbuka, atoke na watushe silaha na wataenda fasi tunaweka wengine.
Ni kama rahia wengi, inasemeka kwamba wamekimbia kwenye vijiji na kuacha silaha zao porini. Upande mwingine, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo laendelea kupambana na waasi Maimai pembeni ya ziwa Edward kwa pande zote, iwe maeneo ya Ruchuru na maeneo ya Luberu, vile vile tuseme na vile mpaka wa Uganda. Kwenye laini ya simu nazungumza naye Kaniki akiwa pembeni ya ziwa Edward, upande mwingine ambako vile vile kunaendelea mapigano.
Kwa kweli takia jana mapambano iko, ni wanajeshi wa taifa FRDC ndio wanapambana kwa udi na uvumba na wanamkambo Majimaji ambao walikuwa wamekita mizizi kwa maeneo haya kwa siku zilizopita.
Na kwa sasa Maimai wako wapi?
Kwa wakati ambao tuko na hapana vitamboni, wametokomea ndani ya mwitu, kwani ni maeneo ya mwitu ndani ya mbuga la wanyama la Virunga, na wanajeshi wa taifa ndio wanapambana nao kwa udi na uvumba.
Sasa hivi msako unaendelea katika mbuga la wanyamapori la Virunga. Maimai wengi wakikosekana wapi wamekimbilia. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Virunga National Park, Nyamirima.
Umoja wa Mataifa unaonya kwamba hali ya kuongezeka kwa kiwango kikubwa cha ghasia katika Jamhuri ya Afrika ya Kati kunatishia kuvuruga mafanikio yaliyopatikana tangu mwaka 2013 ya kutafuta amani na maridhiano nchini humo. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva na BMJ Muridhi anaisoma taarifa kamili.
Mapigano yaliyozuka tena kati ya wanamgambo wa Kikristo wa Anti-Balaka na wanamgambo waliokuwa wa kundi la Kiislamu la Seleka katikati ya mwezi huu huko Jamhuri ya Afrika ya Kati yanaendelea kuwa na athari kubwa. Mratibu wa huduma za dharura wa Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Afrika ya Kati na Jat Rochidi anasema kwamba amani ambayo watu walikuwa wameanza kuifurahia imetoweka. Anaonya kwamba hali itakuwa mbaya hata zaidi iwapo mahitaji ya kibinadamu na usalama wa wananchi yataendelea kutopewa kipaumbele na jamii ya kimataifa.
Leo jamii inakabiliwa na hatari kwamba vijiji vyao na nchi nzima huenda ikatumbukia tena katika ghasia na vita, hali ambayo inahatarisha mafanikio na amani zilizopatikana.
Rochidi anasema kwamba jumuiya ya kimataifa inahitaji kwa dharura kuingilia kati na kuongeza misaada yake. anasema pesa zinahitajika sasa hivi ili kutoa misaada ya kibinadamu kwa mamilioni ya watu katika Jamhuri ya Afrika ya Kati ambao wanaishi katika hatari. Anaonya kwamba kuna muda mfupi mno wa kuimarisha hali hii.
Otherwise the last window of opportunity risk being shut very soon.
Na sivyo, nafasi ya mwisho iko kwenye hatari ya kufungwa hivi karibuni, na makundi yenye silaha yatajaza pengo hilo na kupata nguvu zaidi. Lakini hii inamaanisha kuwa tunawaacha wananchi na tunaacha vijiji kutekwa nyara na makundi hayo yenye silaha.
Rochidi anasema kuwa nusu ya wakazi milioni 5 wanategemea misaada ya kimataifa ili kuendelea na maisha. Anasema watu wawili kati ya watu 3 hawana maji safi ya kunywa, hali ya usafi au hata huduma za afya. Anasema kuwa watoto wa Jamhuri ya Afrika ya Kati wanakumbwa na hali mbaya zaidi ya utapiamlo duniani. Afisa huyo wa Umoja wa Mataifa anasema kwamba mashirika ya misaada yameshindwa kutoa msaada unaohitajika kwa sababu Umoja wa Mataifa umepokea tu 25% ya dola milioni 400 ya misaada.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
VOA Mitaani.
Leo mikrofoni ya VOA Mitaani iko katika mitaa ya Nairobi nchini Kenya, ambako baadhi ya Wakenya wanazungumzia sherehe za uhuru maarufu kama Madaraka Day, ambazo zilifikia kilele jana Alhamisi. Mwandishi wetu Kennedy Wandera amezunguka mitaani kukusanya maoni ya wananchi wakizungumzia siku hiyo ya Madaraka Day.
Mimi kwa ukweli siwezi sema najivunia, but navumilia kuwa Mkenya. Kwa sababu kulingana na vile hali iko, hii madaraka ni viongozi wale matajiri. Sasa siwezi sema ati hii madaraka mimi ninahusika chochote. Sina changu pale na sina haki kama wale wa Kenya wengine kama mi, but hii madaraka ni ya matajiri. Ufisadi ukiangalia imeendelea sana kama wakati wa Moi. Unaona wakati wa Kibaki ndio ilikuja ikapungua kidogo. Lakini kwa sasa hivi ufisadi imeenea sana. Kwa hiyo unaweza pata shirika moja imepoteza bilioni kama 40 na inaenda kwa mfuko ya wachache. Hata ile wa NYS, unaona? Ile kazi ya vijana. Ile kazi ilikuwa kazi ya vijana lakini pesa kwa watu.
Mimi kama Mkenya hakuna kitu yoyote naweza kujivunia kwa sababu kiniangalia mimi ni kijana wa makamu. Masaa kama inafaa ni kuwe nyumbani nimepumzika. Lakini mpaka saa hii kulingana na ile ufisadi iko Kenya na ile ukabila iko Kenya, ukiwa umetoka kwa kabila ndogo hapa Kenya hauwezi kupata kazi, hauwezi kupata haki yako. Kama saa hii vile tunavyozungumza, saa hii ile serikali iko imetuweka kwa madeni. Watu wote unaona hapa saa hii ukipiga hesabu, serikali ile iko imekuwa ni kukopa deni kila kuchao. Na kuna matunda yoyote tunaona inakuja ili inaweza kutusaidia kama vijana wa nchi. Kwa hivyo mimi binafsi sina kitu ya kujivunia na hii serikali.
Inflation rate ndio kule imepanda. Watu wengi hawana kazi, makampuni zimefunga. Kulikuwa na kampuni ya Everready East Africa Nakuru, jamani ilifunga. Watu karibu 500 wakapoteza kazi. Tulikuwa na kampuni moja kubwa hapa Mombasa Road ilikuwa inaitwa Samia Africa. Kulikuwa na vijana zaidi ya 3500 ambao walikuwa wameajiriwa kule kwa ile kampuni kutengeneza tires, zile Yana tires, wakina Bridgestone, wakina Firestone. Lakini kule wakati serikali ya Jubilee walikubalia wale business people waanze kufanya importation za zile cheap affordable tires kama kina Linglong Hong Kong kutoka China, iliua makampuni mingi, iliua kama hiyo kampuni, vijana wakakosa kazi. Kusema ukweli, hata ule mtoto mdogo ambaye anazaliwa leo anajua kwamba jamani, Kenya hakuna utangamano. Kenya ndio tumezidi kutengana kabisa, ukabila imefika the highest level. Kwa sababu jamani, hata ukiangalia kule kwa zile ministerial positions ama zile wale wakubwa wa parastatals KICC, ukiangalia tuseme Kenya Airways, Kenya Pipeline Company, unapata ni kabila mbili peke yake.
Waswahili husema kwamba amani bila haki ni uoga. Sisi wa Kenya hatuna amani, tunaogopa. Maana haki ikija, amani itajitokeza yenyewe. Lakini unapoona Wakenya wanaenda kimya kimya, ni kuogopa, wanaogopa. Hakuna kitu kitaleta Wakenya pamoja kama kupata rais tofauti na hawa waliopo. Hiyo tutakuwa tunakudanganya.
Hii ni sherehe yenye ni sherehe ya aibu kwa watu wa Kenya. Utapata ya kwamba wale watu wanasherekea hiyo madaraka ni mabwenyenye wenye wameiba pesa ya serikali. Mwananchi wa kawaida kazi yake ni kwenda kuimbia wale watu wa serikali. Na ndio maana unaona tunafika mahali tunasema ya kwamba enough is enough. kwa sababu Kenya hata ukiangalia ile nomination imeisha juzi, wale watu wenye wameiba pesa ya serikali wako na makesi kotini, wamebeba pesa na magunia wakipeleka kwa nyumba zao. Wao ndio sasa hivi wanaenda kusherehekea madaraka pale Nyeri, Duringo Stadium. Stadium inatengenezwa na pesa inafika 485 million ya sherehe peke yake, na watu wako na njaa. Sasa hivi Kenya tuko na shida, tuko na njaa. Watu wapati chakula ya kukula, unga, mahindi haiko. Kwa hivyo hii sherehe ya madaraka ni aibu.
Hii ni kali ambayo tungekuwa kiwango cha mataifa ambayo imeendelea katika Afrika. Tukiinga kwa mfano kama taifa la South Africa, tungekuwa kiwango kama Afrika Kusini, mahali ambapo wamefika kimaendeleo. Lakini ukiangalia Kenya, maendeleo ya Kenya ni kwa watu wachache ambao ni wale ambao wametutawala, matajiri ambao unapata kwa vyovyote vile wamerithi mali kupitia kwa njia ya ufisadi. So mimi naweza sema hakuna kitu hasa tunajifunia kuwa wa Kenya, iliali ni ufisadi, mikopo ambayo tuko nao. Unajua serikali inchi wakati inakuwa na mikopo, hii mikopo wanaogharamika ni wananchi ambao ni walipa ushuru. So hii mikopo inakopwa inakuja kwa nchi yetu, lakini matajiri wale wachache ambao wamepewa kazi kwa serikali wanapora hii pesa ambayo tunakuja kugharamika kama sisi wananchi kwa njia ya kulipa ushuru.
Watu wa Kenya vile mimi naona anaamua mwenyewe maneno si sawa sawa, sababu Kenya hii iko fukara, watu wengi sana, vijana wengi kama hawa wanapiga kelele, si makosa, hana chochote na shamba ameuzwa kwa maybe some shamba ameuzwa kwao ili asome apate kazi, ili baadaye tisipola pato baadaye kazi hakuna. Sasa vile mimi naona madaraka hii iko Kenya, sisi vijana ndogo ndogo hana ajira, na mimi naomba serikali kama ikiwezekana address hiyo maneno. So kwa hivyo hiyo kusema madaraka kutawala kwa haki hakuna.
Naam, asante sana Kennedy Wandera kutoka huko Nairobi. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Sasa basi, karibu kusikiliza muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Rais Donald Trump ametangaza Alhamisi kuwa Marekani itajiondoa kwenye mkataba wa Paris, huku akionekana kutimiza ahadi aliyotoa wakati wa kampeni, lakini kuhatarisha juhudi za kimataifa za kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Wakati wa sherehe kwenye bustani ya White House Alhamisi, Trump amesema mkataba huo haujasaidia mazingira na kwamba unaweka masharti makali dhidi ya Marekani zaidi ya mataifa mengine yenye kuchafua hewa hata zaidi. Viongozi wa Ulaya Alhamisi wameeleza kusikitishwa na kugadhabishwa kutokana na hatua hiyo ya Rais Donald Trump ya kujiondoa kwa Marekani kwenye mkataba wa kihistoria wa hali ya hewa wa Paris, ingawa Marekani ndilo taifa linaloongoza katika uchafuzi wa hewa. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amejiondoa kwenye uongozi wa majadiliano ya kitaifa. Mwenyekiti mwenza wa kamati ya majadiliano Angelo Beda amesema Alhamisi kuwa rais alijiondoa kwenye wadhifa wa mlezi na kwamba sasa zoezi hilo lipo mikononi mwa watu wa Sudan Kusini. Maafisa wa Ufaransa wamesema kuwa wanajeshi kadhaa wa Ufaransa wamejeruhiwa mmoja wao vibaya sana baada ya shambulizi la Alhamisi kwenye kambi ya walinda usalama la Umoja wa Mataifa mjini Mali. Jeshi la Ufaransa limesema kuwa shambulizi hilo limetokea Timbuktu, karibu na kambi hiyo ya Wafaransa. Takriban wanajeshi 1,600 kutoka Ufaransa wako nchini Mali, ikiwa sehemu ya operesheni ya Bakane inaongozwa na Ufaransa nchini humo.
Naam, hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express. Kama kawaida ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Na katika matangazo ya jioni tutakuletea kipindi cha Live Talk. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Saida Hamdun, mimi ni Khadija Riami.
Nami ni Harrison Kamau.
Tukisema kwaherini na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.